راديو دمس أمريكا يو كاب 4-4 فرقان وي كاب 10-10 فرقان بساتلايت محلالف راديو دمس أمريكا مدب وانقوة تقرينيا حزي جميرو كما يتمسيو زي خبركم سماعتي نايلومي كدام السنبت مدب ساتلايت زتانا قدكم قبرا قورا مدهنية زتفلالي تحستوتات قريبنا لكم علنا ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን በዝምልከት አብጄነብ ዝተኻለ ዓለም ለኸ ጉባኤ በዝምልከት ከነቅርበልኩሚና አብዚ አብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛት ኖርዝ ካሮላይና አብዚ ናይ አውሮፓውያን ዓመት 2019 ብሉፅ ሓኪም ኮይኖም ምስ ዝተዓወቱ ዶክተር አረጋይ ግርማይ ዘካየድናዮ ቃለ ምልልስ እውን ክነስዕብ ኢና ናብ ኤርትራ ዝተጓዓዘ ናይ ኢትዮጵያ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ጉጅለ ባህሊ ብዝምልከት ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ እውን ተቐሪብሎ ሙዚቃ እውን ኣለኒ ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ናብ ፈላማይ ትሕዝቶና ክንሓልፍ ስደተኛታት ብዝምልከት
ካብ ምሉእ ዓለም ዝተዋፅኡ ህይወት ስደተኛታት የሻቕለና እዩ ዝብሉ ሃገራትን ዓለም ለኸ ትካላትን ብሰንኪ ኩናትን ካልኦት ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ምኽንያትን ካብ ሃገሮም ተሰዲዶም ኣበየ መዕቆቢ መደብራት ዝርከቡ ስደተኛታት ኣበየ ዘለዎ ርእሶም ንክኽእሉ ንምግባር ቃላት እዮም ኣብዚ ካብ 16-18 ታሕሳስ ኣብ ጀኔቫ ዝተኻየደን ልዕሊ 3,000 ሰባት ዝተኻፈሉሉን ዓለም ለኸ ጉባኤ ስደተኛታት ዓቕመን ውሕድ ኣብ ዝኾነ ሃገራት ዝርከቡ ስደተኛታት ንምድጋፍ መብፅዓ ኣትዮም ኣለዉ ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪካ ስደተኛታት ብምቕባል ቀዳማይ ቦታ ብምሓዝ ኣብዚ ጉባኤ ጉልህ ተኻፋሊት ከም ዝነበረት ኣብ ኢትዮጵያ ዋህብ ቃል ዩንችሲኣር ኣቶ ክሱት ገብረ እግዚኣብሔር ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ ኢትዮጵያ ካብቲ ዝተግበረቶ ንስደተኛታት ክመሃሩን ክሰርሑን መሰል ዝሃብ ኣዋጅ ብተወሳኺ 90,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ኣታዊ ዝረኽብሉ ዕድላት ከም እትፈጥርን 20,000 ዝኾኑ ድማ ስልጠና ንክረኽቡ ከም እተመቻችውን ቃል ኣትያላ ጽዮን ግርማ እያ ኣዳልያቶ መንያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ኣብቲ ኣብ ጀኔቫ ዝተኻየደ መድረኽ ይምልከተና እዩ ዝከኣለና ከዓ ክንገብር ኢና ዝብሉ ኩሎም ዝተረኽብሉ እዩ ነይሩ ድሕሪ ምባል ኣቶ ክሱት ገብረ እግዚኣብሔር ከምዚ ኢሎም
አንደኛ ይሄ አዲሱ አሰራር የጀመሩ ሀገሮች አሉ እንደ ኢትዮጵያ አይነት
ቀዳማይ ከም ኢትዮጵያ ዝበላ ነቲ ሓድሽ አሰራርሓ ዝጀመረ ሀገራት ኣለዋ ናታትን ኣብነት እንታይ ከም ዝሰርሓ ዝረኽብኦ ውፅኢት ዝገልጻሉ ነይሩ ካብኡ ብዝተረፈ ግን ኩሉ ይምልከተና እዩ ዝብሉ ዝመያይጥሉ ከም ትምህርቲ ዕድል ስራሕ ቀረባት ኣብ ምሃብ ዕቁባን ኣብ ዝበሉ ኩሉ ዝምልከቶም ኣካላት እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ዝብል እዩ ነይሩ ዛጊድ ውፅኢቱ ክረአ ከሎ እውን ጽቡቕ ይመስል
ኣቶ ክሱት ኣስዒቦም እዚ ቅድሚ ሎሚ ኣይከኣልን ነይሩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ይብሉ
በፊት ኣይቻልም ነበር ኣሁን ግን ኢትዮጵያን ባይቆጠሩም እንደ ውጭ ሀገር ዜጎች ሚስ
ቅድሚ ሎሚ ይከኣልን ነይሩ ሕዚ ግን ከም ኢትዮጵያውያን እንተዘይተቆፀሩ እኳ ከም ዜጋታት ወፃኢ ዝወሃቦም ዓይነት ፍቓድ ስራሕ ክወሃቦም ይኽእል እዩ ይብል ከም ወረቐት ምስክር ልደት ቆልዑ ተወሊዶም ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ክኾኑ የብሎምን ዝብሉን ካልኦት ዕድላትን ተዋሂቡሎ ሕዚ ብመልክዕ መብፅዓ ዝቐረበ ሓደስቲ ተወሰኽቲ 4 ነገራት ሓደ 90,000 ንዝኾኑ ዕድል መርከቢ ኣታዊ ክንፈጥር ኢና ዝብል እዩ እዚ ንኽልቲኦም ወገናት ማለት ንኢትዮጵያውያንን ስደተኛታትን ተረባሕቲ ክኾኑ እዮም እቲ ካልእ 20,000 ንዝኾኑ ስልጠና ንምሃብ ኣብ ምዕቆቢ ስደተኛታት ከዓ ቀረብ ፀዓት ምቕራብ ዝብል እዩ መማሓያሺ ኢትዮጵያ ኣቕሪባ ዘላ
ኣቶ ክሱት ነዚ ከም መርኣያ ዝጠቐስዎ ሰማላውያን ስደተኛታት ዝርከብሉ ምዕቆቢ ስደተኛታት ዶሎ ኣዶ ዝበሃል ቦታ ምስቲ ዝተዓቕብሉ ማሕበረሰብ ተዋሂዶም ሓቢሮም ሰሪሖም ዝብል ፅግሉ ኣፍረይቲ ዜጋታት ዝኾኑሉን ፈተነ ከም ዝተገብረ ብምጥቃስ ከምዚ ኢሎም
$100 billion
ኢኪያ ፋውንዴሽን ሰጠ ስለዚ $100 billion ኢኪያ ፋውንዴሽን ሂብሎ ስለዚ ናይ ማይክሮ ፋይናንስ ትካላት ተመስሪቶም ሰባት እናተወደቡ ልቓሕ እናወሰዱ ኣብ ሕርሻ ንኣሽቱ ኣብያተ ንግዲ ካልኦትን እናሰርሑ እዮም ዘለዉ ውፅኢቱ ከዓ ጽቡቕ እዩ ሎም ቅነ ኣብቲ ከባቢ በፂሐ ነይረ ሓደ ናይ ስራሕቲ ዕንፀይቲ ዝሰርሕ ስደተኛ ቆፂሩ የስርሐ ኣሎ ሓደ ሓደ ንዘጋጥሞም ዘይምስምማዕ ንምውጋድ እውን እቲ ዘዕቆበ ኢትዮጵያውን እቲ ስደተኛ ሶማልያውን ሓቢሮም ክሰርሑ ፍርኡ ማዕረ ክማቐልዎ እዩ ዝግበር እዚ እውን ብሓደ ከም ቤተሰብ ንክነብሩ ይገብረሎ ነዚ ተመክሮ ኢትዮጵያ ኣብቲ መድረኽ ኣካፊላ صبوق تقبلنت رخيب الله
أتو خصو تقبلتي سدتنيا زخونا هاقرات فقاد منبرن سراحن هيبن زن برالو خنتات مس حبرة سبن تواهيدو زنبرالو مالتيو تسالساي كا نافسالساي هاقر متياسيو جن تنسالساي هاقر زبهالا انت زي فقيدن سدتنيا نابعتن كخييدي إلو كحتة تايخ إلنيو نابنت أميركا أنيرا توسد جن زم حدش بريزيدنت خاب زموتون دحر نانكي نانكي يخيدو دلو إلوم سلزي ايمت النابل كتن تلت الكا خامنبر ابتزاعتو ولو هاگر افريت زيگاتات كوينوم نرؤسو من نتاز تعقول هاگرن زتاك امسراح مسراحيو امو داتو اخا ازمتو لو هاگر دحان انتو كوينو ناب هاگرم زم اللسلو كونتات ممتشي چاويو اتز سرح زلو إلوم اتو خصوت
زي كابزكا واشنطن دي سيزم حالف زلو رديد مز امريكا يتسامبو زلخم نغزل أبزي النزاز موزلنا ناي أوروباويان عامت كلتشن عصر تتشعاتن أب كفلة قزقات نورز كارولاينا بلوز حاكيم تباهلوم مزتشن لومو دكتور نابزكاين نايو قالم للس كنحلف
شانا دكتور أرغاي جرماي أبزي أبكفلقز أت نورث كارولينا نايزن نزاز موزلنا نا أوروباوين عامت 14 عبالات كارزلو وتكال بلوت حاكيم كلتشن عصر تتشعات تنتباهيلوم تعوات وغنش أخوينو مالوم مع الحدار النبور بعد أولعن دكتور أرغاي بزعواتي شلمات انتزامت قداياتن غشانا جيرناي مالنا قبرا قبرا مدهنيو الزراري بوام نوح الفقوم
المغلو انكوا حق وسكا دكتور أرغاي
خبرتي هذا اللي يسل الأخبار خمني قلت إلى بزحات دك عدنان أحواتنا دك حقرنان لقور اللي بزح فقر التمولو نا الدقاف مال إختي لهزبي بتعمل كمسجني دي اللي خبرتي هذا اللي يبل
دكتور أرغاي مستمعتنا تلالة
أرغاي قرماي بهال أتي وهنس خلاي بركت مرتوية تمهيرة كاو أبا أمريكا متي أبا سنت لويس يونيورسيتي المزوري ناي كاتوليك برايفت يونيورسيتي قدماي ديجري بكيمستري تقبيلة أتي لا ميديكال سكول أبا يونيورسيتي أف ألوناي لبال أتي نا ميديكال ديجري بشعيت شعتم إتي تيس عاكلتي بفرنجي تمريرة مرعوية ربع تقول علوني دك أي كوليج وديهم صراحة لهم تبعوا لنا
كنت عامت غير حالها أبزيها بيونايتد ستيس
ثلاثة شمونتي عامت هحليفة لهم
أمو دكتور أرغاي كفلق ذات نورز كارولينا ناي كلتشن عصر تتشعانتن بلوز حاكم تباهل كاتشلم خالها انتاي السرحة حاكمي بلوز تباهلو وزشلم
مجمرة نشتن السماع احتقاك قلت والده لي ناي American Academy of Family Physician وي نابيتسر حاكمات محذر له إذا ما حضر دي حمسة حموشتش شابتر سلو كابتن حمسة حموشتش شابتر حانتي أن نورث كارولينا أكاديمي أوف فاميلي فيزيشن تبها المحضر يا إذا ما حضر دي 14 أبالات اللو ببعامتو إذا ما حضر دي نعامتو نبيتسر حاكم إلهم مرجع يقورون كابتن قندي ملكة تتلولو ومحادة كمباشنت كير لبهال مالد راهز اللو أخبروت اللو لحمومات لخبر قال أي comprehensive care لبال قلت مالقة لقلعوز دك انستيوز عبيتيز لحكم تسال ساي role model أو community ويم دمال خالقوت professionals أبزن سلستزين عبيرتي لتدرخيو مجمريا عبال nominate كقبار اللو كمرات اللو كاو أبت محبرنا نور كيرلان أكادامي فاملي فيزيشانس لبال كوميتي اللات كوميتي ذي آ مرميرا أبتن سلست عبيتي لقلت خون مرد أتاتاتي دمو بزي ان مسرت تبول خونا يمرسو
نمو خانو عبي احد سرح
بزعاد زي امريكا بزحاد سبات انشورانس زي بلوم لزوم سبات زي ام خنكننت حكمنا نقبر حمسة ستيتات كوميونيتي هيلث سنتر لبهالو اللون انا اف غاستن فاملي هيلث سيرفيسز لتبهال اف نورث كارولينا عباي كوميونيتي هيلث سيرفيس تر حاكمية لإسرائي خلطي عمد مزا كوميونيتي سيرفيس زي أشريحة إيه بتالي إنشورانس لي ولوم سبات بقور خواه قل قلوت ريكوغنائز كقبر النخيلو
سبيشاليز دقور كايو ويم بفولي إنت ساتو فرلونا حكم النعينة اللوديو
هو أنا نابيتسر حاكمية قم أبتو نابيتسر حاكم خالي فليل ولا سراحي سرحية حدا نايدك أنشتيو نايج أف مهزن كانسر حكمنا يقبر ከመጀመሪያ ጀምርና ፓፕስሚር ኤችፒቪ ለባል ዲስክሪን ገበር ካው እንደገና ቅድም ካንሰር ምኳን ሎሎ ደረጃታ ትህክምየ እዚ ሁሉም ና ፋሚሊ ዶክተር ወይ ምና ቤተሰብ ዶክተራት አይጎር ወይ አልተፈለይ ዶክተራት የምጎር ወልስተው ሰነ ፍሊ ትሬኒንግ ልጎር አነ ቅድም ፋሚሊ ሜዲሲን ምእታ ወይ ና ማህፀን ና ሰለስተ ዓመት ትሬኒንግ ስለነበረኒ ኣብዚ ፍሉይ ትኩረት ኣለኒ ካብኡ ቀፂሉ ብኤች ኣይቪ ስፔሻላይዝ ይገብር እየ ና ኣሜሪካን ኣካደሚ ኦፍ ኤች ኣይቪ ሜዲሲን ዝበሃል ኣሎ ናቱ ማሕበር እሱ ኣባል እየ ፈተና ኣለዎ ብፈተና ሓሊፈ ሰርቲፊኬት ኣለኒ ኤች ኣይቪ ስፔሻሊስት ብልብል እና ና ኤች ኣይቪ ሜዲሲን ይሕክም እየ ካብኡ እንደገና ቫይራል ሄፕታይትስ ዝበሃል ኣሎ ድማ ፍሉይ ዝበለ ና ሄፕታይትስ ሕክምና እውን ይህብ እየ
ዶክተር አረጋይ ኣብቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ማህፀን ካንሰር ዝበልካዮ ከምኡ ውን ኣብ ጉዳይ ኤች ኣይ ቪ ንቅድሚት ክንዘራረበሉ ኢና ናብዛ ሽልማት ክምለስ እሞ እዚ ሽልማት እዚ ንዓኻ ዝህበካ ትርጉም ከመይ ምገለፅካዮ ረብሑኡ ንውልቅኻ ካብ ዝህበካ ተፈላጥነትን ዕግበትን ብተወሳኺ ንስድራኻን ንመሳርሕትኻን ዘለዎ ትርጉም እንታይ እዩ
መጀመርያ ነገር ብነብሰይ ብዙሕ ሰሪሐ ኢለ ይኣምነይ ግን ቶም ኣኸማየ ዝበሎ ሓካይም ዝስርሐይ ፈሊጦም ሪኮግናይዝ ስለዝገበሩኒ ብጣዕሚ ዓብዪ ሓጎስ ይስምዐኒ እዚ ድማ ንዓደይ ስም ከፀውዕ ብምኽኣለይ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ብዙሓት ኣሕዋተይ ብዙሓት ደቂ ዓደይ ብዙሓት ቤተሰበይ ተሓጒሶም እዮም እዚ ዓብዪ ገንዘብ እውን ለይልውጦ ዓብዪ ክብሪ እዩ ብጣዕሚ እየ ዝሕጎስ ና ኩርዓት ምልክት ምዃነይ ብጣዕሚ ሕጒስኒ ኩሉ ነገር ግን መጀመርያ ኣነ ልብሎ ናሕሙማተይ ሽግሪ ናሕሙማተይ ፀገሚ ንክገልፅ ግን እዚ መድረኽ እዚ ስለለሃበኒ ብጣዕሚ እንደገና ኣሕጒስኒ ንምንታይ ኣብቲ ተሸለም ኩሉ ዕለት ከም ፕላትፎርም ገይረ ዝተጠቐም ኩሉ ኣብ ኣሜሪካ 27 ሚልዮን ኣሜሪካውያን ኢንሹራንስ ለይብሎም ኣለዉ ናዚኣቶም ሽግሪ ፀበቢ ኣልዒለ ልዞም መሳርሕተይ ልዞም ዝሸለሙኒ እዚኦም ክንሓስበሎም ሃምለ ኣለና ኣትኩረ መተሓሳሰብ ይሂበ እዚ ፕላትፎርም ስለዚ ስለዝጠቐመኒ ብጣዕሚ ተሓጒሶ በተለይ ድምፂ ለይብሎም ድምፂ ኮይንካ ምሃብ ብጣዕሚ ፅቡቅ መሲሉ ተሰሚዑኒ
ኣብቲ ስነ ስርዓት ሽልማት ከም መልእኽቲ መሕለፊ መድረኽ ዝተጠቐምካሉ ናይዞም ኢንሹራንስ ዘይብሎም ድምፂ ዘይብሎም ኢልካ ዝገለፅካዮም ድምፂ ብምዃንካ ዝበለፀ ተሓጓስን ዕግበትን ፈጢሩልካ ማለት እዩ
እሱ ዓብዪ ብጣዕሚ ካብ ዝዕግበኒ ነገር ተሃለየ ናይ ሕሙማተይ ኣድቮኬት ኮይነ ወፂአ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ሓካይም እዚ ዓብዪ ችግር ክፍታሓም ዘለዎ መተሓሳሰብ መሃልበይ ዓብዪ ክብሪ ተሰሚዑኒ እዩ
ዶክተር ኣረጋይ ምንጭታት ዓወት ወይ ብሉፅነት እንታይ እዮም ምበልካ ሓደ ሰብ ብሉፅ ኮይኑ ወይ ኮይና ክትርከብ ኣብ ሕክምና ይኹን ኣብ ካልኦት ዓውዲ ስራሕቲ እንታይ እዮም እቶም ምንጭታት ብሉፅነት
ኣገልጋሊ ክትኮን ኣለካ ኣነ እቲ ዋና ዓብዪ ኣብ ሕክምና እውን ካብ ልእተኒ ዓበይቲ ነገራት ንህዝቢ ኣገልግሎት መሃብ ዓብዪ ክብሪ ዝሓስቦ በተለይ ኣብቲ ቅድም ኢለ ዝገለፅክዎ ኮምፓሽነት ኬር ልብል ሪሊ እቲ ሕክምና ጥራሕ መሃብ ተለይኮነይሲ እቲ ሕሙም ተጨኒቁ ትመፀካ ተሎ ሰብኣዊ ዝኾነ ርህራይ ምርኣይ ካብ ቆልዓይ ሒዘ ልምነየሉ ማለተይስ ኮምፓሽነት ምኳን ዝወዲ ሰብ ዓብዪ ቁም ነገር እዩ ኢለ ኣምን
እንታይ ኢኻ ተሸሊምካ
እቲ ሽልማት ትሮፊ እዩ ዝውሃብ ዋንጫ እዩ ዝውሃብ ግን እቲ ዋንጫ ኣይኮነ እቲ ዓብዪ ቁም ነገሩ እቲ ዓብዪ ቁም ነገሩ ስራሕካ ተፈሊጡ በተለይ ቲዋነ ዝሰርሖ ዝሰርሑ ሰባት እዚ ኣብ ሕብረተሰብና ቁም ነገር ገይሩ እና ካብቶም ክገልፆም ዝደሊ ነገራት ለምሳሌ ኣብቲ ኮምፓሽነት ኬር ዝብለካ ዘለኹ ሓደ 22 ዓመት ኣነ ኣብ ፕራይቨት ፕራክቲስ ተተኣቲ ካብኡ ዝሓሸ ብገንዘብ ከግኒ ላኽኣልኩ ኣብዚ ብምስርሐይ ሓደ ክም ዓብዪ ቁም ነገር ገይሮም ወሲዶም እዮም ካልኣይ እቲ ኮምፕረሄንሲቭ ኬር ኢለ ዝገለፅኩል ካብ ብዙሓት ና ሕክምና ኣገልግሎት ይህብ እየ ዝበልኩካ ና ጫፍ ማህፀን ካንሰር ትሪትመንት ኤች ኣይቪ ሄፕታይትስ ካልኦት እውን ንመስሉ ዳይቢቲስ ደም ብዝሓት ዝበሉ ይሕክም እየ ሳልሳይቲ ሮል ማደል ዝበልዎ ነገር ኣብቲ ሕብረተሰበይ ኣብ ማሕበራት ይካፈል ኣብ ቦርድ ኣባል ይኮን ካብኡ ድማ 65 ዝኮኑ ማራቶናት ጎየ ካብቶም ንጎይኸዎም ማራቶን ቦስተን ማራቶን ቺካጎ ኒውዮርክ ሎንደን በርሊን ወይ ሱውን ሰም አቢ እናት እና መርአያ ገረሞ ሲደሞ ያ
ማራቶን ካብ ቀደምት ጎይ ስለዚህ ነበር ካዲ
ባቂ አድና ሪካ አለ በጉያ ለኽእል ምኻነ አይፈልጥ ይነረ ግን አብዚ መጽየ ብሩኽወቶም ዓርክተ መሳየል ጎዩ ስኻዳ ጎይ አይትኾን ይርካ ዳሁን ካይ ቀደምት ትጎይ ነርካ ኢሎምኒ ካውት ተብራታቲዐ ይጎይ ካብኣቶም ውሽጢ ተፈለጡ ሽዱሽተ ዓበይቲ ማራቶን ዝበሃል ዘለዉ ኣብ ዓለም ሓሙሽቲኦም ጎየ ቶክዮ ዝቀርየኒ ቶክዮ እውን እግዚኣብሔር ይፈልጥ ሓደ መዓልቲ ክጎዮ ይኹን
ዶክተር ኣረጋይ ግርማይ ንመናእሰይ ተሕልፎ መልእኽቲ ንመናእሰይ ጥራሕ ከይኮነን ካልኦት እውን ተሕልፎ በዚ ኣጋጣሚ እንተሃልዩ ዕድል ክበካ
ኣነ መጀመርያ ነገር ሃም ኢትዮጵያዊ መጠን ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ስም ንዓደይ ስም ከልዕል ብምኽኣለይ ካብ ቀፂሉ ንዞም ቆልዑ ናእሽቶን ዓብዪ መርኣያ ክኾነ ደሊ ልምንታይ ኣብዚ ዓዲ እንድሕር ፅዒርካ ኣብ ድላይካ ደረጃ ክብፃሕ ይከኣል እዩ ንኩሉ ግን ፃዕሪ የድልዮ እዩ እዚ ፃዕሪ መሰረት የድል እዩ ቤተሰባዊ መሰረት ናና ቤተሰብካ ንዓሌትካ ንዓድኻ እዚኣት ብጣዕሚ ጠቃምነት ኣለዎ ካበይ ሃም ልመፃእካ ምፍላጥ ሱርካ መሰረትካ ምፍላጥ ብጣዕሚ ጠቃሚ ይመስለኒ ከምዚ ዓይነት ትትዕወት ተለካ ድ ቤተሰብካ ዓሌትካ ዓድኻ ዘይምርሳዕ ኩሉሻዕ ናብ ወገንካ ምርኣይ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ኣነ ቆልዑት እንድሕር ያቀ ሃልዎም ከመይ ገርካ ኣብ መደስን ምእታያም ንግባእ ሓገዝ ለድዮም እንድሕር ደልዮም ብጣዕሚ ትዝግጁ እየ
ንምሕጋዝ ቅርብ ኢኻ
እወ
ዶክተር ኣረጋይ ግርማይ ንዝሃብካኒ ቃለ ምልልስ ብሽመይም ብሽም ሰማዕት ናይ መስክን ይቀኒየለይ
ይቀኒየለይ
ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እሞ ብሙዚቃ ቁሩብ እንተዕረፍና ኸ ድምፃዊት ሰምሃር ዮሃንስ ቁኖ እናበለት ዘዘሜታ ክጋብዘኩም نمسكن دمساوي سامهار يوحانس كنغسل ناب مدب هزبي مس هزبي
قجل لبهل إثيبيا لأب ستاديوم كرن سفح موزيكا ومرئيد كامز عربت كابت بوتا زرخبنا يحابري تعمل كتلهم تا قجل لبهل إثكتما حرنك تأتخلا بهزب خرنن كبابيان رموغا كباب لخمسة قبرلان ستاديوم كرن لعلى عمو مليو خمز نبرن في او ايز زراربوم أبالات تا قجل لنبرت خرنن حبي رومالو تولو اللي قبرئيليون أب كتما خرن دويلون إثيبيا ويانن إرترا ويانن الزراري بزولو
حراي تسوى عالم من قبل
تصفى عالم تزارة
النبار خرن كاشم كامن قبل؟
زمان ولديت
تصفى عالم مجمرتا عم قد خمين يروك خابس مرا خرن
حراي بتعان تطبق يودسوا هاري أموره بكا خابس مرا فكاب كرن زلو قعدنا بتعان تطبق يو عب كرن أدهل تعملو نحنا بتعان حبوسات بينا في البروغرام دوبي بتعان تطبق لايت هزري كلنا خاوي جميلو بتعان حبوسات نيرنا خابس دمت النعلم مارتي
جمال هزبي كتما خرن نظم إيطابيها بيان قجل بحالي كمي تقبلوا مسكي مبعتها وريتها
እዚህ ደግሞ ዝኾነ ቃውላ ገርለም መሰረተ ዝነበረ መረቃ ናይ ምሸት ሳፍሳሪን ሆቴል ሀፈሻው እንግዶት ነታዝግ ለባህሊ ከኢትዮጵያ ዝመጠት ጽቡቅ ዝኾነ ናይ ብራር መደት ናይ ምዝንጋዕ መደት ዝተፈላለዩ ግድል ሀፍሳል ተዳለዩ ንቀይሕን ሓደ ጽቡቅ ዝኾነ መሳናድኦ ብምግባር እቲ ናይ መቀባል ስነስርዓት ክልዩ ብኡ መሰረት ዝዝኸረን ኩሉ ግዜ ተቐባለ ጋሻ ፈታዊ ጽቡቅ ስለ ዝኾነ ነዞም ኢትዮጵያውያን ኣሕዋቶ ግድል ለባህሊ ከዓ ንተጀሚሩ ዘሎ ሰላም መልእኽቲ ናይ ኢትዮጵያውያን ኣሕዋቶም ንውፃሕዮም ናብ ከተማ ከረም ትምርኢት ጀሚሮሞ ዘለዉ ብመሰረት ዝዝኸረን ክመፁ ምስተባህለ ምቅባል ክገብር ቀኒ ለቀነ ብእንያቱ ማለት እዩ ብሓፈሸዩ ኢትዮጵያውያን ኣሕዋቶ ግድል ለባህሊ ናብ ከተማ ከረም ዝኣተዉ ዝነበረ ሓፈሻዊ መድረክ ክትሪኦ ከለካ እዚ ባህ ዝብለካ ከረም ጥራሕ ዘይኮኑ ካብ በዓል ዕላብ ርዕድ ንከረም ዝመፁ ህዝቢ ካብ በዓል ሓጋዝ ከረም ዝመፁ ህዝቢ ካብ በዓል ሓመል ማለት ዝተፈላለ ኣኸ ኸብ ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ውዒሉሎም እዚ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዝነበረ መረብ ክንዛርብ ተኮይና ስታድዮም ካብ ጣት ንጣት መሊኡ ዝኾነ ይኹን እቲ ዝነበረ ቦታ ኮፍ መበሊ ጥላል ይኹን ፀሓይ ብሙሉኡ ሰብ መሊኡ ወላ እቲ ብክቢ ዝነበረ ናይ ስታድዮም ኩሉ ህዝቢ ዕለቕሊቆ ዒሉ ኣብኡ ዝነበረ ናይ ብሓት እዩ ዝረኣየካ እቲ ሓድነት እቲ ፍቕሪ እቲ ዝድለ ፅቡቕ ነገራት እቲ ኣብ ብሓለቲ እዋናት ዘይነበረ ፅቡቕ ነገር ሕዚ ተኸሲትሉ ብዘሎ ሃዋህ ህዝቢ ኣዝዩ ብፍሽኽታ ፅቡቕ ነገር ባህ ዘብል ነገራት ሞቶም ኢትዮጵያውያን ኣሕዋት መፅኦም ክደርሱ ከልዎ ኣብ መድረኽ ቀርቡ ከልዎ ዘቕርቡ ናይ ሰላምታ ናይ ኢትዮጵያን ኣሕዋት ህዝብታት ናይ ኤርትራ ኣዝዩ ባህ ዘብል ጠቃሚ እያምሲ
ተስፋዓለም ከተማኸረን ከም ከባቢ መታሒት ከምዃኑ መጠን ዝተፈላለየ ቋንቋታት ብጀካ ትግርኛ ዝሰምዕ ዝነብረላ ከተማ እያ። ስለዚ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ዝተፈላለየ ብሄረሰባት ክፃወቱ ከለዉ ከመይ ተቐቢልዎ ከመይ ፀኒሕኩም እንታይ ፍሉይ ነገር ርኢኻ?
ፍሉይ ነገር ብጣዕሚ ዝገርመካ ካብ መጀመርያ ካብቲ መዕርፎ ኣየር ብምሉእ ካብቲ መስተንግዶ ሰናይ ምሸት ሰምሲና ድሕሪኡ ጉዕዘና ንኸረን ብጣዕሚ ዝገርመካ ብፍሉይ ኣከባቢላ ዩ ተቐቢልና ህዝቢ ኸረን ብጣዕሚ ካብ ልቢ ሕጉስ እዩ። ክልቲ ህዝቢ ተጀሚሩ ዘሎ ሰላም እውን ብዘላቂ ጥዑም ክኸውን ውሕስ ክኸውን እዩ ትምኒትና ኩሉ ግዜ ብጣዕሚ ፅቡቅ ብኣጠቃላይ እ
ኣብ ከለካ ተስፋ ዓለም እቲ ኣበጋግሳኹም ካብ ኢትዮጵያ ከመይ ነይሩ? ከመይ ውክልና እዩ ነይርኩም? ብከመይ ተመሪፅኩም? ካበና ከባቢኢኹም? እስኪ ብዛዕባ እዚ
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከምቲ ዝፍለጥ ብሄራዊ ቲያትር ዝበሃል ኣሎ ውድሎ ባህሊ ቡድን ማለት እዩ። ቅድሚ ሕዚ ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ኣርባዕተ ክልላት ወይ ከዓ ከተማታት ናይ ኤርትራ ደረፍቲ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ተኻይድ ኢልና ዝበለፀ ናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ቲያትር ቡድን ናብ ኣስመራ ክኸይድ ይክብል ከሎ በቃ ኣጠቃላይ ቴሌቭዥን ድዩ ዋላ ብኩሉ ነገር ተዋዕዊዕ እዩ። ስለዚ እቲ ዘሎ መደብ ቀፃላይ ንክኸውን እየ ዝደልዮ ብኣይ ወገን ማለት እዩ። ኣነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብቲ ቡድን ኣለኹ ዋላ እናተዛወርኩ ሓደሓደ ኣብ ክለብ ዝተወሰነ ናይ መርዓ ደረፋ እዩን እየ ብኸም ኣጋጣሚ ዕድለኛ ኮይነ ከይደ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ብጣዕሚ።
ተስፋ ዓለም ኣብ ኤርትራ ክትኣቱ መጀመርታ ካ ድዩ?
መጀመርያ እዩ።
ምናልባት ዝፀናሓካ ግምትን ዝረአኻዮን ብኸመይ ክተዛምዶ ትኽእል? ቅሩብ ዝፍለ ነገር ኣለዎ እተኮይኑ
ኣነ ማለት ኢትዮጵያ ብዙሓት ኤርትራውያን ዕርክቲ የለዉ ስልጣውያን ደረፍቲ እዚካ ተፃወቲ ኩሉ እና ኩሉ ነገር ስለነዕልል ምስኣቶም ምንም ዓይነት ታሪሽም የለን ፍሪ ዝበለ ነገር እንታይ እዩ መጀመርያ ምስቲ ምኳኑ እስቲ ብዝብል በቃ ዝተወሰነ ኣብቲ ህዝቢ ምንም ዓይነት ታሪሽም የለን ግን ምንም ዓይነት ብፀጥታ ምንም ፀገም ዘጋጥመና ነገር ተይኑ ከይኮነ ግን ምስቲ ዝነበረ መጀመርያ ኣቀባበል ካሊእ ካሊእ ፍሉይ ነገር ብዓበይቲ ደረፍቲ ፀኒሐኒ። ስለዚ ብጣዕሚ ሕጉስ ኮይነ ምንም ዓይነት ፍሉይ ነገር ብጣዕሚ ናፍቆት ከም ዘለዎት ሓደ ንምኳን ዘለዎት ህዝቢ ካብ ልቢ ተረድእ ኣለኹም ካሊእ ፍሉይ ዝበለ ታዲሽሞ ይረአኹን
ኣብ ከተማ ከረን ተንቀሳቀስኩም ብሉ ኣጋጣሚ ኣሎ ዶ? ምናልባት ታሪካዊ ቦታታት ንምርኣይ ከረን ፈልጣየ ብዙሕ ታሪክ ዘለዎ እያ። ካብ ውግእ ጥልያን ጀሚርካ ከምኡውን ናይ ፍሩታታትን ከተማ ምዃና ትፍለጥ እሞ መስታታት ንምርኣይ ገለ ዕድል ዘጋጢምኩም?
ኣጋጣሚ ኮይኑ ደገ ንእሽተን ምስ ዘሎ ናይ ሸርፊ ሓደሓደ ነገር ደገ ምውፃእ ንምግዛእ ኣይከኣልናን ይወፁ ኣለዉ ኣለዉ። ኣነም ዝተወሰነ ወክ እናገበርኩ ዝኽርክቦ ቦታ ኣሎ። ብጣዕሚ ጥዕሚ ምንም ዓይነት ክሳይሲ የለን።
ጀማል፣ ብሓፈሽኡ ህዝቢ ከረን ብኣኻ ግምት ኣብ ኢትዮጵያውያን ስለ ጥበበኛታት ይኹን ከምኡ ብሓፈሽኡ ምስ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ሰላም ኣብ መወዳእትኡ ክበፅሕ ዘለዎ ድልየት ብኸመይ ትገልፆ?
ኤርትራ ብሓፈሽኡ ወላ ከረን ጥራሕ ደይኮነ ብቶምን ክዳለቀን እዩ ክሸባሸብ ናይ ብሓቂ ብኣካል ኔርካ እንተትኸውን ኔርካ ዚ ናይ ሎም ናይ ተሊል ኣዝዩ ዝገርመካ እቲ ሰናይ ድልየት እቲ ፍቅሪ መልኡሲ ዘዕለቕሊቑ እዩ። ናይ ብሓቂ ንኣሕዋቱ ኢትዮጵያውያን ክርኢ ፍቱ ዝኾነ መንፈስ ሒዘሞ ዝመፁ ፍቅሪ ፈቓዳትና ስሉክ ክኸውን እቲ ዘለዎ ባህጊ ናይ ብሓቂ ንጠባሪቀዎሎም ምስተቓልሐ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ይመፂና እዩ። ሕዚ እንታይ እዩ ዝረኣየካ ኣዚ እቲ ሰናይ ድሌት ተረሓያቁ ፀንሐ ህዝብታት ናይ ክልቲኡ ሓደ ህርመት ሃልይዎ ሓደ ልቢ ሃልይዎ እቲ ፍቅሪ ዘንፀባርቕ ትንፋሱ ኣብ ሓደ መድረክ ምንፅግራ ኢሎም ተኣኪቡ ውዒሉ ኣነ ብወገነ ምስኣተኩ እቲ መጀመርያ እቲ ብፍቅሪ በንዘ መፅኣቲ መደብ ኩሉ በቃ ስታድን ብምሉእ ስለዝመለ ካብ ኣፍሪቃ ናብሓቂ ወላ ካብቶም ድምፃውያን ኢትዮጵያውያን ኣሕዋት ናብ ኤርትራ ኣትዮም ዘለዉ ስላስቶም ህዝቢ ናይ ከተማ ከረን ይኹን እቶም ካብ ካልእ ከባቢታት ዝተኣከቡ ናይ ብሓቂ ነዚ ሰላም እዚ ኣብ መወዳእትኡ ንምብፃሕ ካብዚ ዘለዎ ዝያዳ ንምቕፃል እቲ ባህጉ ይረኣየካ ኣብ መስ ወከፍ ደርፊ ክጅምርን ክውዳእን ክሉ ብጣቅዒትን ዕልልታን ምስታዲ ማልዒልዎ ይውዕሉ ተበልኩ ምግናን ኣይኮኑ እዚ እንታይ እዩ ዘርእየና እዚ ክልቲኡ ህዝብታት እቲ ተረሓሒቁ ዝፀንሐ ህዝብታት ናይ ክልቲኡ ሓደ ውህደት ሃልይዎ ሓደ ሃድነት ሃልይዎ ሓደ ፍቅሪ ሃልይዎ ልክ ፅበዮ ዝነበረ ሰላም ስለዝረኸበ ናይ ብሓቂ ፍትሃል ብሱ ንሕዋቱ ኢትዮጵያውያን ክሓቃቅሱ ምስኦም ክሰዓዓም ባህጊ ምስኦም ኮፍ ኢሉ ክዕልል ባህጊ ምስኦም ኮፍ ኢሉ ክዘራረብ ኣዝዩ ልክዕ እንታይ ኮይኑ ይስምዓካ እዞም ካብ ኢትዮጵያውያን መፅን ዘለኒ ኣሕዋትና በፀባዕ ብሓፈሽ እ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ህዝቢ ፊትፊት ዝረኸብካ ኮይኑ ይስምዓካ እዚ ከዓ ደስ ዘብል ማለት እዩ።
እንታይ ደርፍታት ወይ ሙዚቃታት ኣቅሪብኩም ተስፋ ኣለም?
ዘቅረብናዮ ሙዚቃ ያው ናይ ሰላም መሰረት ዝኮነ ደርፍታት እዩ። ብዙሓት ድምፃውያን ነይሮም ብጣዕሚ ተፈተውቲ ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ዘተሓዋቅፍ ዝነበረ ፍቅሪ ህዝቢ ተመሊሱ ፈለኢሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣጠቃላይ ህዝቢ ንህዝቢ ዝረኸበሉ መንፈስ ከምኡ ዓይነት ደርፍታት እዩ ነይሩ። ብኣይ ወገደይ ያስስ ዝብል ደርፊ ሓዱሽ ደርፊ ዝወፀ ደሪፈ ብጣዕሚ ፅቡቅ ተቐባል ነይሩ። ከምቲ ጀማል ዝበለካ ብጣዕሚ ፅሩይ ዝኮነ ከፍቲ ሕብረተሰብ ምንም ዓይነት ሕርክርክ ዝብል ነገር ከምዘየለ ኣነ ተረድአ ብወገነ።
እቲ ዝቀረበ ደርፍታት ከመይ መስል ዝዓብኡ ዘለካ ርእቶ ጀማል?
ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ኣዝዩ ደስ ትብል ደርፍታት እዩ። ናብሓቂ ከምዚ ትስፊ ክሎ ፅንሐ ብፍላይ ትዝብዝቲ ብቐጣ ኣብ ቴሌቭዥን መሓላለፍ ስለዝነበረ እቲ ኣብ ስታድዮም ዝመልአ ቦታ ደስ ኣነ ገዝኡ ከይዱ ቴሌቭዥን እንዳርኣይ ብቐጣ ክከታተል እዩ ዝገኝ ነሩ። ናይ ቀደም ደረፍቲ ኣዝዮም ተፈተውቲ ንውሕ ዝገበሩ ኤርትራውያን ትርፎ ብማስ ሜድያ ብካልእ ከይሰምዖ ፅንሑ ብኣካል ክርእዎም ዝብህጉ ዝነበሩ እሞ ብኣካል መፅን ክደርፊ ዝጀመሩ ኣዝዩ ፅቡቅ ፍሊት ዝተሓወሶ ነይሩ እቲ ህዝቢ ሰሓብነት ዘሕደረሉ እዚ ክቀፃልነት ናቱ ንክህልዎ ንሕዚ ከምቲ ኣቀድሚ ተሽሮ ዝነበረ ካብ ኤርትራ ዝኸደት ጉጅለ ባህሊ ፅቡቅ ዝኮነ ኣርባዕተ ክልላት ኣቅሪባ ነራ። እዚኣ ከዓ ካብ ኢትዮጵያ መፅያ ዘላ ጉጅለ ባህሊ ካ ድሮ ብከረን ጀሚራላ መስመራ ንባፅዕ ህልዋ ኸውን ካልእ መደባት ከምዚ ዓይነት ናይ ክልቲኡ መደባት ኣዝዩ መሰጢ ዝኮኑ ደረፍቲ እንዳተወሃካ ዝስርሓሉ መንገዲ ከዚ ጋጣሚ እዚ ክፍፀ ጥረሐ ዝላበውነ
ተስፋ ኣለማ መወዳእታ ምናልባት ተሪፉ ትብሎ ምናልባት ሕጊ ክንብሎ ፅናሕና እውን ሓደ ኮይኑ ምናልባት ኣብቲ ፕሮግራም ወይ ኣብቲ ዑደት እዚ ተዝምላዓልና ወይ ብግዜ ወይ ብካልእ ተዝኣቱ ትብሎ ነገራት እንታይ ኣሎ?
ኣቅድመ ግደ ከምቲ ጀማል ዝበሎ ታሪካዊ ዝኮነ ቦታ ከም ዘለዋ ዘለዎ ሓደሓደ መዓልቲ ክፍቲ ናዘርና ንሪእየሉ ታሪካዊ ዝኮነ ቦታ ንሪእየሉ ቦታታት እዩ ተዘራሪና ኢና። ካብኡ ግን ተሪፉ ዝሎ ነገር እንታለ ከምቲ ትብሎ ዘለካ ጉያ ጉያ ኣይኮነን ብርግፅ ከምቲ ዝተዓዘክዎ ፅቡቅ እዩ። ሓደ መዓልቲ ስራሕ ካ ዝምለስ ነገር ስለዘይኮነ ተሻዓይ መዓልቲ ኢና ንምለስ ፈሪፉ ዝብሎ ነገር ግን ሕጂ ቶሎ ኢሉ በቃ ካብቲ ላዕለዋይ ዘሎ ኣካል ተሕቲ ዘሎ ካብቲ ህዝቢ ባዕዱ ተደጋጋሚ ሓሳብ ከቐርበ ኣለዎ እቲ ህዝቢ ቶሎ ኢሉ ኣነ ዘሎ ክቕልጥፍ ዝመስለኒ እቲ ህዝብን ህዝብን ክራኸብ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ። እቲ ዝኒሀ ካይዳ ግን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። በቃ ይመለአና እየ ዝብል ዓወይ
ራይ ሞይቀኒለይ ኢትዮጵያዊ ተስፋ ኣለም ተዛረ ከምኡ ኤርትራዊ ጀማል ወልዲት ካብ ከተማ ኸረን ፅቡቅ ዕድል ምንኤልኩም ኣብ ቀጻሊ ዑደትኩም
እሞ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳለውናዮም ትሕሶታት እዚኦም እዮም ነይሮም። ከተኣናግለኩም ፀናኹ ገብረ ገብረ መድህንየ ሰኑይ ብስሩዕ መደብ ክሳብ ንራኸብ ተሓንኩኑ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.